mēs plānojam pastiprināt sabiedriskas kārtības organizēšanu. Kopumā 2. septembrī no mūsu puses būs iesaistīti 135 darbinieki, ja, kuri dažādas Rīgas priekšpilsētas atradīsies, arī, protams, Vecrīga. Īpaši strādās arī bērnu likuma pārkāpumu profilaksas nodaļa, kurā ar 5 transporta līdzekļiem patrulēs visu dienu dažādas Rīgas priekšpilsētas. Tātad 2. septembrī īpaši uzmanību es aicinātu veltīt autovadītājiem, jo viņam jāatcerās kā bērni, bet vasaras varbūt ir piemirsuši tomēr tos noteikumus, kā tad tiek organizēt ceļu satiksme. Cerams, ka šajā gadījumā arī vecāki atvasei atgadinās par tiem pamatnoteikumiem. Un tad nākamais tomēr arī jāatcerās, ja persona nav sasnieguši 16 gadu vecumu, viņa nedrīkst atrasties uz ielas pēc 22